Máme hosty.
No, my si tady prohlížíme psy s paní Alenou Černou, naším hostem, kterého srdečně vítám ve studiu. Pěkný den.
Dobrý den vám i všem posluchačům Rádia Českého rozhlasu Pardubice.
Tak, funguje nám to perfektně, jenom vás poprosím co nejblíže k mikrofonu a prozraďte, jaká byla cesta.
Cesta byla, řekla bych, v poslední chvilce poněkud dramatická, protože kde jsme nebyli omezení rychlostí, tak jsme byli omezení rychlostí lidí, kteří vnímali ještě jako poctivěji než my, takže místo 50-40, nicméně jsem tady.
A odkud jste přijela, Aleno?
Přijela jsem z Bromovského výběžku, z malé obce Vedneřovice, vlastně z jejího konce, kousíček od hranice.
Tam už je Polsko potom.
Ano, tam už je Polsko.
Tak to máte pár kilometrů na hranice? Nebo
na hranice je to asi 500 metrů. Takže je to skutečně kousíček, takže na houby do Polska.
A je tam prý nádherně tady v té oblasti, z té polské strany, myslím teď přírodu.
Je to překrásná oblast na rekreaci určitě.
A zrovna nedávno byli naši známí a objížděli to právě takhle směrem do Polska a říkali, no tam je to snad. No, já bych neřekla hezčí, protože my to z té naší strany známe, když to z toho Polska je to takové méně známé a neotřelé asi ty pohledy.
Přesně tak, je to jiné a vidíte ten samý kraj zase z trošku jiného úhlu. Určitě stojí za to, protože tam všude je to protkané cyklostezkami z obou stran. Takže určitě stojí za to vidět i z toho dalšího rozměru.
A žijete v nějakém baráčku, domě přestavěném, tak vás typuju.
Ano, žijeme v chalupě, kterou jsme původně chtěli mít na rekreaci a kterou jsme si vlastně potom pod tíhou situace přestavili na bydlení. Vzniklo to tak, že chováme psy mnoho let, 17 let, chováme tibetské dogy a teď vlastně i máme tibetské španěly dva a když už jmenuju všechny zvířata, tak máme i kočku růženu.
Ta má krásné jméno, my máme Toníka, no, kocoura. Určitě by jim to spolu slušelo. No a o těch tibetských dogách, teď jsme právě u toho, proč my si prohlížíme psy a já jsem jich tady našla hned několik na internetu, ale vy máte ve vašem počítači samozřejmě ještě daleko krásnější tibetskou dogu.
Ano, samozřejmě, jako každý majitel, tak já mám tu nejkrásnější tibetskou dogu našeho Richarda, který pochází z amerického chovu pana Eichhorna. A jako všechny tibetské dogy, i on je postavou impozantní, v kohoutku měří 79 cm, takže třeba položit si hlavu na stůl, to je pro něj, nemusí se nikterak namáhat k naše velké nelibosti, často ho i využije. Takže ano, jako.
No a samozřejmě chodí a nahlíží i pod pokličky těch vašich vynikajících jídel. No,
to on by velice rád, ale tady máme rozdělená stanoviště v kuchyni. On samozřejmě je pečlivým pozorovatelem už proto, že vždycky z toho něco získá. Ale samozřejmě tam, kde se vaří, a tak úplně nesmí, i když samozřejmě by rád a všechno, co potřebují uchovat, tak musí být prostě v takové vzdálenosti, aby se k tomu náš Richard nedostal, protože vzhledem ke své výšce,
nemá
odvaze
problém
a svobodě své povahy, tak nic mu není cizí.
Tibetské dogy, to bude naše první téma, protože když už jste to nakousla, mě to velice zajímá, věřím, že posluchači také jsou pejskaři naši a pak už se vrhneme na to vaření, protože hlavně kvůli tomu jste přijela a mě tady lákají na vašich stránkách ty houbové recepty zejména, ale nejenom o tom.
Máme hosty.
Z Broumovských lesů, vod a strání k nám přijela paní Alena Černá. Škoda, že jste nevzala svého psího miláčka sebou. To by bylo veselo tady, pane. Zvládl by to?
Veselo.
Richard.
Richard, myslím, že by to zvládl, ale myslím, že ten prostor, který tady je, že už by sem nemohl přijít nikdo další otevřít dveře, protože Richard je poněkud většího vzrůstu a poněkud velmi klidné povahy, takové té, až bych řekla, flegmatické, takže když si usmyslí, že si lehne za dveře, tak by
už ho nikdo nedostane tam od.
Myslím, že je dobře, že tu není.
Richard je tibetská doga a já jsem se teď dozvěděla, k jakému účelu se chovali tihle psi už kdysi dávno v Tibetu. Mohla byste to říci našim posluchačům?
Tihleti psi žijí v Tibetu mnoho let a vlastně se nijak nešlechtí, kříží se mezi sebou a hlídají vesnice a hlídají kláštery. A u tibetského kláštera lehávala, nebo možná i lehává, tibetská doga, která má na krku kekor, to je takový límec, červený límec z jačí srsti, vázaná na silném řetězu a tím svým impozantním vzhledem, obrovským, a tím, že má vlastně nad očima pálení, které z dálky vypadá, jako že ten pes nikdy nespí, že se stále dívá, tak měl odrazovat příchozí, kteří by měli v tom klášteře nekalé úmysly, a v případě, že se tam někdo přiblížil, tak rachotili tím řetězem a štěkali svým nezaměnitelným, hlubokým, nádherným hlasem.
No já vám řeknu, že já bych se tohohle psa poměrně bála, protože je opravdu mohutný, chlupatý, takový podsaditý, ty tlapy obrovské. I když na jednu stranu se tady, dá se říci, na jednom snímku téměř usmívá i přátelsky, jak pak odrazuje vaše návštěvy, hlídá?
Tak samozřejmě ti to psi svojí velikostí a svojí postavou odradí návštěvy, si myslím, docela spolehlivě. Hlídají samozřejmě taky, protože tito psi jsou vlastně psi společenští, jsou to pastevci, ale dneska už vlastně stáda nehlídají, takže jsou to psi rodinní a skutečně tu rodinu si dokáží ochránit, dokáží ohlídat. Na cizí bezdůvodně neútočí, nicméně člověk, který by, já nevím, přišel do domu nebo na jeho území s majitelem, tak je vítaným hostem, nicméně ostře sledovaným. Ve chvíli, kdyby ten člověk zpátky svévolně opustil teritorium psa, tak bez doprovodu se už zase zpátky nevrátí.
Takže a stalo se vám to někdy?
Stalo se nám to a dělali jsme v domě vodu nově, a protože ten člověk, který to dělal, byl manželův kamarád, tak jsme ho s důvěrou nechali, ať si pracuje, a odjeli jsme pro cosi. No a ten člověk si cosi zapomněl v autě, vydal se proto, neopatrně zapomněl na psa, a potom zoufale sledoval svůj mobilní telefon na lavičce a našeho psa, jak mu vybírá z tašky všechny ty gumičky, kroužky,
všechno, co vodáci potřebují.
Všechno to, co potřebují, ty drobotiny maličký, a roznáší to po strání a jen si tak u toho bručí. No tak pán tam chvilku poskakoval, pak napadlo naštěstí zazvonit u sousedky, která nás přivolala zpátky. A já se pak do večera bavila tím, že jsem kompletovala zpátky všechny ty gumičky a kroužky.
Ale všechno dobře dopadlo.
Vy
máte chovatelskou stanici přímo?
Máme chovatelskou stanici.
A je zájem o takovéhle psi?
Je zájem o takovéhle psi, nicméně musím říct, že přestože máme chovatelskou stanici, my jsme štěňata neodchovali. Ale je poměrně zájem, vlastně v době, kdy jsme s chovem před těmi 17 lety začínali, tak ten náš pejsek měl tetovací číslo 116 v celé Československé republice. Hmm. Dneska je to plemeno, které je poměrně hojně zastoupené.
Takže lidé přicházejí na chuť tibetským dogám.
Oni mají velmi mírnou, klidnou povahu. Jsou to prostě psi přátelští, nejsou nevyrovnaní většinou.
Tak a teď na vás něco řeknu, spí s vámi v posteli. Někdy. Nebo ne?
Ano, samozřejmě to zkoušel, ale na tyhle ty psy je to velmi, velmi rychlý tah, protože tím, jak mají hustou srst a hustou podsadu, oni to teplo pod tou peřinou jakoby dlouho nevydrží. Takže stačí ho přikrýt a trošku se přitulit a už on odejde pryč. Známe protichvat.
Psi máme za sebou a za chvíli zamíříme k vám do kuchyně, když dovolíte.
Máme hosty.
Teď se opět vydáme do Verneřovic, což je malebná obec u Broumova, je to kousek od Broumova, půl kilometru od polských hranic, a právě tam odtud je náš dnešní host, paní Alena Černá, která má velkého koníčka, a to je nejenom tibetská doga, ale hlavně vaření. Dá se říci, že je to číslo jedna v těch vašich zálibách, paní Aleno?
Dá se říci, že to silně soupeří se zálibou číslo jedna, a to jsou právě ti psi.
Tak takhle.
Je to téměř na rovnocené úrovni.
A vy máte na vašich stránkách napsáno, život není zas taková legrace, abychom se v něm ještě dobrovolně připravili o potěšení a radost z dobrého jídla.
Tak.
Tak vy se připravit nenecháte?
No rozhodně ne, no protože protože právě protože v tom životě to vždycky není až taková legrace, až taková pohoda, abychom si tu úžasnou chvilku, kdy sedíte s rodinou nebo s přáteli u stolu, abychom si ji nespříjemnili něčím, co nás všechny v tu chvilku potěší, povznese a co umocní tu chvíli, ty atmosféry, neumím si představit. Představte si to vy, zkuste to se mnou, že budete sedět v partě svých přátel, někdo vám tam šupne na stůl nějaký hnusný sušenky a chemickou limonádu a nebo víno z krabice, no tak to asi není úplně to nejlepší, ale když dostanete, já nevím, úžasně upravený kousek masa, obložený výbornou zeleninou a do toho vám zajiskří západ slunce do skleničky růžového vína, no to je prostě úžasná záležitost.
Myslím, že koníčkem číslo 3 bude i poetika, která se točí kolem jídla. Vy to umíte tak krásně říct všechno, no, úplně to vidím.
To se říká, že člověk o lásce, o tom, co má rád, že umí mluvit hezky, tak asi je to tím, že to jídlo fakt
fakt taky rádi. Je, že láska prochází žaludkem, máte to zkoušené.
No, tak na toto téma by nám dnešní vysílání nestačilo, protože to skutečně mám díky mému milovanému manželovi. To mám zažitý 32 let na vlastní kůži.
A máte i dané nějaké takové pravidelnosti, které jsou stejné, že třeba oběd o víkendu je přesně ve 12 hodin, nebo že servírujete tu danou vidličku a nůž po babičce, nebo vymýšlím si
ano,
teď.
Ano, přesně, to jsou ty chvilky, to jsou ty rituály, na které já jsem byla zvyklá z domů. Takže tam neexistovalo, že si někdo něco urve a pobíhá s tím povenku. Tam se vždycky u jídla sedělo, u jídla se hovořilo, u jídla se diskutovaly rodinné věci. A byla to vždycky taková ta chvilka, kdy si ta rodina u toho talíře našla na sebe ten čas. A já to samozřejmě přenesla do své rodiny. A bylo období, kdy jsem to i velmi striktně vyžadovala k nelibosti mé, tehdy třeba pubertální dcery, který to připadá úplně blbý a zbytečný.
Proč nemůže s tou houskou k televizi?
Přesně, že jo? Mami, ty naděláš. No a dneska už to zase je jako v pořádku, funguje to pořád. Ať jsou to obyčejné víkendové dny, ať jsou to třeba Vánoce, ať jsou to všechny tyhle ty věci rodinný, tak vlastně ta naše rodina určitě je jako založená, stejně naučená na to, tímhletíma ty rituály, takové ty běžné rodinné ujídla, dodržujeme samozřejmě, ano.
No to by se vám líbilo ve Francii nebo v Itálii. Inspirujete se těmito zeměmi?
No samozřejmě, protože Francie a Itálie jsou pro mě země, kde jednak dobré jídlo, úžasné dobré jídlo, ale taky ten postoj k tomu jídlu. Už jenom to, že oni třeba se najedí večer v 9, nikdo se nedívá na hodinky, ale dívají se na ten talíř. A oni si vezmou, nevezmou si moc, oni se nenacpou, takže by potřebovali poležet a trávit, ale vezmou si trošku a tu chvíli si užijou. A to si myslím právě, že to jídlo by mělo takhle fungovat, že sice jako to naše tělo je potřeba pohánět, tomu motoru dávat energii, nicméně pohánět ho tím dobrým. A když už se k tomu naskytne i ta dobrá chvilka, no tak je to přeci, to je úžasná záležitost.
Tak ale teď už konec teoretizování, když to bylo velmi příjemné. Za chvíli se podíváme na ty vaše úžasné recepty a na inspiraci a třeba taky nahlédneme do nějaké vaší kuchařky. Za chvíli.
Máme hosty.
Máme tady velice milého a pohodového hosta, kterým je paní Alena Černá. A máme taky telefonát, koukám, tak zkusíme přijmout. A já vám tady zapnu sluchátka a můžete si je nasadit. Momentiček.
Halo, přejeme to je
vám
paní
dobrý
Jitka.
Den. Ano, dobrý den.
Paní Jitko, já jsem chtěl poděkovat za ten Babylon. To je taky taková
jo,
druhá
takhle.
Moje hymna.
Dobře. Tak,
no, tak to jsme,
prosím.
Já mám Akropolis a Babylon.
Dobře, no, tak jo, zdravíme vás,
naschledanou. Děkuji pěkně a mějte se hezky, ať se vám daří.
Tak pán jenom děkuje za písničku, že ho taky potěšila, což samozřejmě my kvitujeme s povděkem, ale jdeme na to vaření. My jsme si teď tady popovídali o těch zeleninách, které teď právě dopěstováváme a sklízíme na našich zahradách. Vy, jak se díváte na cukety, dýně Hokkaido a všechny dýně různých druhů? Máte ráda?
Mám je ráda, cukety i dýní. Hokkaido, přiznám se, že moc nemusím, ty obrovské, z kterých se kdysi dělali kompoty ala něco.
Co tak se dělali?
To je, ano, to je úprava, která mi není úplně blízká.
Ala ananas, že? Jako ananasový tak, kompot.
A s citrónem a varian bylo nespočet, se skořící taky, pokud si vzpomínám. A lé, teda dýní Hokkaido, připravenou jenom tak v troubě, upečenou s rozdrceným česnekem, posypanou hrubou solí a přidanou třeba buď část jako pyré do bramborové kaše, a nebo k bramborové kaši jako další příloha k masu, tak toto jídlo získá zase další rozměr. Je to moc dobrá věc.
A do toho pekáče dáváte i s tou slupkou, anebo oloupete?
Dýně Hokkaido se loupat nemusí. Ta slupka úpravou rychle změkne a tu skutečně není potřeba. Není potřeba
Takže
loupat.
Pečete normálně rozkrojenou tu
rozkrojenou dým. Na hrubší kostičky, já nevím, 3x3 cm. Ono je to chvilečka, ono je to hned hotové, protože tady je jakoby taková máslová, je to rychle hotové.
A česnek a hrubá sůl.
Tak, na posekaný česnek, neprolisovat. Česnek jenom hrubě
posekat.
Nebo posekat, tak poházet to na to, posypat hrubou solí.
Ale no a co cukety, to je vždycky smršť, i letos se jich prý urodilo opravdu hodně.
No tak cukety samozřejmě, protože to je jednak tady u nás už je to trošku klasika. Dají se použít na sladko do různých koláčů a buchet, ale moje úprava, favorit úprava je ta, že se nakrájí cuketa na plátky asi 1,5 cm, nechá se trošku vypotit a potom se úplně na sucho opeče na grilu nebo na grilovací pánvi a připraví se miska, do které se vlije olivový olej a tam se ty ogrilované plátky skládají a prosypávají se na plátky na krájeným česnekem a zase troškou té hrubé soli. A kdo má rád, může přidat kousek rozmarínu nebo bylinek. Ale i tahle ta základní úprava je velmi dobrá. A dá se do ledničky a nechá se to do druhého dne nebo maximálně 2 dny. A mezi tím si upečete úžasnou domácí bagetu. A potom jde už jenom o to nechat něco ostatní.
A namáčíte to u bagetou pěkně potom.
Do toho oliváče, no to víte, že ano.
A jak se dělá domácí bageta? Dobrá, je to složité?
Ne, domácí bageta je vlastně rohlíkové těsto. Já myslím, že vidíte, teď mě napadá, že mě to přijde tak obyčejné, že jsem to na stránky ani nedávala.
A to tam dejte? Tak ne každý si je schopen udělat. Já jsem třeba teda rohlíky nikdy nedělala, ani bagety domácí. A ráda bych si to vyzkoušela. Chleba v pekárně.
Je, tak já mám úžasný recept na chléb. Naprosto úžasný. Takže já ho určitě na pohodovou kuchyni dám, protože mě to vážně připadne tak jednoduchý, ale když to potom takhle slyším, nebo jednoduchý, tak známý. A když potom třeba slyším, že ti lidé neznají, nevědí. A třeba moje kamarádky si pak píšou o recept, což se mě přihodilo naposledy včera. Tak já to skutečně na to dám. Vrátím se k těm bagetkám. Je to těsto podobné jako na rohlíky, to znamená hladká mouka, kynuté těsto, klasické kynuté těsto na slano a vyválené. Můžete si ho nechat zpracovat samozřejmě v pekárně a z toho vykynutého se vyválejí placičky nebo trojuhelníky podle toho, jaký tvar rohlíku chcete. Pokud je to placička, tak se zaroluje na rohlík rovný přes širokou stranu a pokud je to trojuhelník, tak zase od široké strany ke špičce maličko ohnout, potřít vajíčkem a posypat zase buď hrubou solí, anebo kmínem, anebo sezamem, anebo něčím úplně jiným, prostě tady se meze nekladou, co kdo má rád.
Ale no ještě není ani 11 a já už mám hlad.
Máme hosty.
Alena Černá ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, chovatelka tibetské dogy nebo tibetských dog.
Teď už je Richard sám. Tibetské dogy, no. Měli jsme předtím pár Aha. Ještě pejsku, pejska a fenku.
No a hlavně ale vynikající kuchařka a dá se říci také milovnice jídla. Vy no, si to, já to úplně především na vás vidím, že se to umíte vychutnat.
A tak
už jste tady několikrát říkala, že se snažíte hledat inspiraci i v jiných zemích, zejména ve Francii, v Itálii. Mm. A co třeba maso a Francouzi?
No, samozřejmě Francouzi mají k masu veškerému, a to i takovému, kterého my se tady jakoby trošku bojíme, jakože husa je tučná a tohle ne a tamto ne, tak to oni neřeší. Takže oni mají, řekla bych, k masu velice kladný vztah. Ale co mě zaujalo, je právě úprava. Oni když připravují, když něco pečou, tak to pečou mižotér jenom mnoho hodin a třeba na 90 stupňů. A to jsem od nich okoukala. A musím říct, že to je úžasná záležitost, že je to výborná věc. Protože pokud je na to čas, tak takový veliký kus něčeho můžete péct celou noc a ráno přijdete a ta vůně a nic není spálené a všechno je šťavnaté.
Aniž byste otevřela troubu za těch 8 hodin.
Ano, ano. A velkou inspirací v tomhletom mě byl nebo je pořád vrchní nestor francouzské kuchyně, pan Escoffier, který napsal knihu Moje francouzská kuchyně. A já jsem ji dostala nedávno od své dcery. Si ji vymodlila, vyplakala. A to je inspirace, přestože právě na úpravu. Takže vřele doporučuji, kdo se k téhleté knížce dostane.
No a řekněte mě, u té kachny například, tak vy ji nasolíte, okmínujete, podlijete?
Ne. Jenom vložím do kastrolu, zapnu na 90, do litinového kastrolu nebo do kastrolu po babičce, kdo má. Myslím si, že tomuto účelu by hodně podobně nebo dost dobře posloužilo i u nás tolik oblíbené sklo, varné sklo. Takže vložím do takovéhleho nějakého kastrolu.
Celou kachnu,
nebo na porce, jak je kdo zvyklý, jak kdo má rád. A vložím do trouby na 90 stupňů a můžete jít spát.
Nic nepodléváte, nesolíte, nekmínujete.
Ano, tak jak jste zvyklí. Ano, tak jak jste zvyklí, co kdo má rád, někdo třeba přidá bylinky, někdo na dno může přidat trochu cibule. Prostě jak kdo má rád. A lev jako ta úprava jednoduchá a naprosto úžasná spočívá v tom, že se to na malou teplotu pomaloučku táhne a to maso je měkké, křehké, velmi šťavnaté, protože se peče přiklopené. A pokud to nedopadne už hned při tom pečení, tak pak stačí jenom na poslední chvilku tu pokličku sundat a zapnout třeba, já nevím, v troubě vrchní
tak,
grill.
Na kurčičku.
Ale zpravidla je to opravdu už potom záležitost několika minut.
A je to při těch 90 stupních?
Je to při těch 90 stupních.
No to bychom mohli vyzkoušet. Snad nic neskazíme tím.
Na tom se nic zkazit nedá.
Zkazila jste někdy něco během svého kulinářského umění?
Je. Je.
A je něco, co vám nejde?
Aha. A posluchači se asi budou smát. Protože já umím a neumím knedlík. Ve chvíli, kdy ho připravuji pro svoji rodinu, tak je knedlík v pořádku. Výborný, dobrý. Ve chvíli, kdy mi tam bude sedět jeden jediný člověk, který přijde jako návštěva, a mě bude o trošičku víc záležet na tom, aby to bylo hodně dobré, tak z toho knedlíku je něco, proti čemu prostě hopík je leno.
Jo, to prostě, a s tím nic neuděláte, jestli to je tou jako trémou, nebo že vám na tom tak záleží.
Já mám pocit, že tohle mi život dělá na schvál. Za ty roky už bych to umět mohla. A kolikrát mě říkali, já nevím, kamarádky, teď na tom nic není, prostě teď ty ani nevážíš, nasypeš to domů. Jak tohle se ti může stát? Pokaždý. Takže já, když vím, že má přijet návštěva nebo přijde někdo, na kom mi skutečně záleží, tak já radši zbaběle ten knedlík koupím, protože jako jistotu, a většinou ho použiju, teda musím říct.
Jste můj člověk. Ale kdybyste měli, vážení posluchači, ještě nějaký dotaz na paní Alenu Černou, tak máte teď poslední možnost se zeptat, protože my budeme muset bohužel za chvíli končit.
Máme hosty.
Tak slíbili jsme teď ten chleba, protože jedna z posluchaček si žádá ten recept, který jste tady tak vychválila, ten klasický babičkovský, tak bude, můžete se připravit, že bude v budoucnu, nevím asi v kolika dnech.
Já ho tam dám během dneška.
Jo, tak dobře. Když si do Google zadáte pohodová kuchyně, tak neprohloupíte, protože těch receptů tam je opravdu hodně. Paní Alena Černá například mě tady oslovila šafránovým risotem, to je pro změnu z Itálie inspirace.
Přesně tak, šafránové nebo risotto vůbec je jídlo, které má svoji domovinu v Itálii. A šafránové risotto je jedna z těch obyčejnějších úprav, nicméně velmi dobrá. A vlastně jde o to, že je potřeba použít jenom kulatozrnnou rýži a trošičku šafránu, opravdu vzácně jako šafránu, a navrch postrouhat parmezán. A jinak ten postup jako u klasického risotta, přidávám tekutinu do doby, než se vsákne.
A mícháme.
Je to těch 20 minut skutečně uplatný, ale ten výsledek stojí za to. Je to velmi dobré.
To jsme dělali nedávno s tím parmazánem, už jsem taky posluchačům tenhle recept nabízela, ale šafrán v tom nebyl, tak ještě šafrán.
No určitě, šafrán to nádherně obarví do žlutá. A dá tomu takovou specifickou trošku chuť. My třeba to milujeme, já to tady vychvaluju jako univerzálně úžasné. Jo? Na druhou stranu nepopírám, že ten šafrán je trošku taková zvláštní chuť. Takže
Vyzkoušet. Je to nová chuť. A ano, ne každému ta nová chuť. Já třeba teď, když jsme byli v Itálii na dovolené, tak jsem konečně přišla na chuť olivám. Pořád jsem si říkala, no je to jako olivu, no s nimi, ale že bych, ale tam taky možná tou kvalitou to bylo.
Jednak kvalitou. Já jsem léta měla úplně stejný problém nebo stejný pocit, když jsem tu olivu viděla a ochutnala jsem někde před 30 lety. Říkám, tak tohle já sama pro sebe řadím do kategorie jedovaté, to prostě ne.
Až pak se mi poštěstilo
a potkala jsem v životě kolegyni, která měla řecké předky. A ona mi říká, to takhle nemůžeš, to musíš jinak, počkej. A přivezla nakrájený rajčata, nakrájenou fétu a ty jejich olivy a celý to zakapala olivovým olejem. Říkala, tak a teď si vezmi to sousto toho rajčete, kousek toho
síra. A olivu.
Tak a já už je dneska klidně jim i holí. Naučila mě to.
No, abychom se dostali k těm houbám, a to je tedy kalamita, protože máme minutu. Tak jeden recept, aspoň buď to ten kotrča nebo houby jako matiesi. Co dále?
Já myslím, že to stihneme obojí. Takže pokud se někomu podaří a najde v lese kotrč a najde ještě někoho, kdo mu ho očistí, protože to je skutečně nepříjemná práce, je to protivné. Ovšem ten výsledek stojí za to. Tak jej připravit jako klasickou držťkovou polévku. S tím, že počítáme s tím, že ten kotrč se vaří pouze 20 minut. A je krásně.
Takže místo držtěk je kotrč.
Přesně, dá se kotrč a vývar hovězí nebo spíš kuřecí nechat vyniknout tu houbovou chuť. Nepřebíjet kořením. Aha. Prostě myslet na to, že to má chutnat jako kotrč, jako držťkovka, aby to nebylo přeražené tou chutí. A pokud jde o houbové matiesy, ty nejsou samozřejmě nic jiného než houby uvařené ve vodě s bobkovým listem, s pepřem a s novým kořením bez soli, asi 20 minut, propláchnuté studenou vodou a v míse smíchané s pokrájenou cibulí a na 1 kilo týhletý směsi necelé 2 lžíce soli promíchat, vložit do sklenic, přidat mezi to čerstvé koření, vybrat to, v kterém se to vařilo, zalít olejem a za 2 dny dobrou domácí bagetu.
To už známe. A pochutnáváme si. Jestli pak rostou u vás houby?
No, začínají růst. Na okrajích lesa něco málo, ale doufáme, že nás ta houbová sezóna. My vždycky říkáme, že na nás houbovej děda nezapomene.
Tak dobrou úrodu hub, ať se vám daří. A věřím, že se nevidíme naposledy, protože jsme si velice hezky popovídali a byla bych moc ráda, kdybychom někdy třeba mohli pokračovat v tom, co vy na to, Aleno.
Děkuji, přijdu moc ráda.
Také děkujeme. Paní Alena Černá tu dnes byla.